Gambar 20J. Kare burung maimbit panginan akan Elia. Limbas Daud tuntang Salomo endau, tege kia pire-pire raja ije beken ije menjadi raja akan ulu Israel. Ije biti raja arate Ahab. Sawan Ahab tuh yete ije biti ulu je papa tabiat tuntang jahat, arate yete Isabel. Isabel tu endau are mampate ulu je umbak hatala tuntang jemikeh dengan hatala. Tuntang ye kia memaksa mangat bangsa Israel tu sambayang atawa menyembah kare dewa Baal. Tege kia ije biti ulu ije ara yete Elia. Elia tuh yete ije biti nabi ayun hatala ije hai. Ie tulak tali Ahab tuntang hamau. Dengan kuasa tuntang dengan aran hatala ije belum. Aku memandai rakam raja. Akan jatun ti ujan katahin telu nyelu ije naharep tu. Maka hatala menengak kere wayah kelau ije luar biasa akan ulu Israel. Tapi hatala tuendau tatap mahaga Elia, yete pembantu atawa utusan ayo tuendau. Hatala manyuhu Elia tuendau, haguet tali ije saran sungai ije arate sungai Kerit. Bara sungai te Elia tau mendinu danum akan nihupa, tuntang setiap andau kere kawan burung magah panginan akan Elia. Kawan burung tu magah penginan akan Elia awi irintah gawin hatalak.